Pa ja sam ovih dana ronio po unutrašnjem moru, pa ako želiš malo da ronimo zajedno. Ovako, naravno, jedna osnovna stvar svakome ko uđe u tu knjigu, mora da se roni na prekide, znači mora se izuzeti, uzme razdu pa da se vrati, jer ne može da se prerani od jednog čitava, umre. Predio je veoma raznovrstan, flora i fauna su fascinantni i veoma je sve to skupa raznoliko. E sad, ovdje ja to imam usput, čitajući nekoliko pitanja, mi su bile zanimljive, pa možemo krenemo od veša. Ovo, znači, kako beše, čist ili prljav, veš uvek pravi veliku gomilu.
Dobro.
Ali tako?
Jeste, da.
Ali tako. Meni je zanimljivo to pomeranje ovog težišta sa čist ili prljav, s obično susredno na veš, na veliku gomilu. Mala ili velika gomila, to obično nije poenta. Ovdje je poenta velika gomila koja na neki način ovo čist ili prljav relativizuje. Znači, pa ne znam.
Čekaj, šta, pitaš me za veš? Kako si, kao postupak sa me kad si rekao veš, ja rekao
veš? E, ovako, ovo je šta koji se zapitati.
Znači, u slike sam razumela.
Naše ono što svakodnevno se događa, da kažemo, naše iskustvo je beskonačno. Svi pravimo neku selekciju po onome šta jeste književni materijal, šta nije. I kako ti odlučiš, recimo, da veš bude književna građa? Kako ti literalizuje? Zašto misliš da li to svesna odluka, da li jednostavno eto tako?
U tim stvarima, to kao šta bi bilo za literaturu, svako od nas kao filtrira to, očigledno. Kao pisci filtriramo. Sad, šta ćemo filtrirati, to zavisi, ja mislim, od ličnosti i od nekih tih prioriteta, psihološko, antropološko i tako dalje. Ja imam neki svoj isto pristup tome, koji je apsolutno na nivou nesvesnog. Međutim, pošto ja to radim svesno, nesvesno, onda je to izjednačeno i taj moj, tako da kažemo, unutrašnji literarni svet i taj svet nesvesnog, oni su veoma blisko povezani. Tako da to je sve negde u istoj, nije u istom formatu, ali je u istom pojasu, recimo. Mogu tako da kažem. Ako će zadovoljava odgovor, mogu još o tome.
Pa dobro, ako želiš.
Kako se biraju ta iskustva.
Da, kako se biraju. Ako želiš, možeš.
Ne, hoću da kažem, ja mislim da je apsolutno, apsolutno sve dobar književni materijal. Apsolutno sve. Tako da ne postoje niske i visoke iskustvene forme koje sad zavređuju da se o njima piše. Najvažnije je kako se piše i da li ti možeš da uneseš izvesnu dozu sjaja, uzbuđenja, težine u to što opisuješ. Znači, može, dokazano je da može apsolutno bilo čemu da se piše. Samo je bitno kako. I bitno je zašto, takođe. To je ono osnovno pitanje. Zašto si napisao tu knjigu? Zašto si uradio to i to? To je isto veoma važno pitanje. Pored ovo kako?
Da, u tom zašto ti imaš više poenti, ne znam kako bih rekao, u unutrašnjem moru jedan je etički, neke stvari su tu jasno etički naglašene.
Dobro, postavljene, da.
Postavljene, neki su, ajde da kažemo da zapažene.
Mislim, samo na nivou, ono, obični zapažene.
Zapažene, ali negdje imaš to razvijeno u razmatranju.
Aha, ti si to sortirao, da.
Mislim da im postoji razlika.
Da.
Ove razmatranja, recimo ti negdje imaš, recimo, situacije, recimo, iz autobusa, iz gradskog prevoza.
Da, to.
Gdje ti jednostavno daš situaciju i ne ideš u njeno razmatranje, obrazlaganje i tako dalje. A imaš i mjesto gdje nema čak nema situacije, nego jednostavno imaš neko razmatranje na neku temu.
Da, a podrazumeva se kao su te. Pa dobro, to je zanimljivo.
Ali imaš ono što bi se mogu, što liči na, da kažem, neke sentence, naravno, tu je način drugačije. Neka su paradoksa tipa kao Spinoza, svet je sklepan.
Da, glumim, a ne, to sam ja izmislila.
Ne, znao sam izmislila.
Mislim, Spinoza u smislu kao mudrijaški.
Ja da, sam... da, to.
Da.
Ovo je svet je sklepan, pa da li ti ovaj svet zaista vidiš kao sklepan, raštinovan, rasturen, rastvoren?
Da, ja to kažem, da ja kažem i rastvoren i sklepan, mada uopšte to ne mislim na taj način. Hoću da kažem, nešto može biti istovremeno i sklepano i u najdubljoj harmoniji i može da bude potpuno besmisleno i smisleno istovremeno. U stvari, osnovno neko moje osjećanje sveta, recimo, jeste da mi živimo neprestanim paradoksima i kontradikcijama, a sav napor filozofski, bilo koji, umetnički, zapravo, svi ti napori naši, mentalni, duševni, intelektualni, jesu da napravimo neki red u tom poretku, bez reda, i da nešto kažemo o tom svetu kao svedoci, između ostalog. Intelektualni svedoci, umetnički. I mi u tom iskazivanju, razmatranju, nesvesno pravimo neki red. Pardon, što gledajte na dobro. Molim, se zovem.
A, da, evo.
To ja sedim. Dobro.
Tako da,
dokle smo stali?
Evo, stali smo u ovoj naš razgovor.
Na materijal. Prekino
jedno na knjiženje, ovaj, poziv na jedno knjiženje. Ajde, kažem,
da, i povodom nagrade.
Povodom nagrade, Kondir Kosovke,
devojke.
Knjige i nagrade, Kondir Kosovke, devojke. Znate deo unutrašnjeg mora, sadržite ovaj, floru, faunu, ajde, kažem, i konfiguraciju knjižnog života. Pa, kako ti to vidiš u knjizi van knjige?
Dobro, pošto mi smo pisci, a pisci žive svoj život književni, bilo da su izolovani, bilo da su u središtu zbivanja, oni su pisci. Kada se susrećamo, čak i sa amaterima kojih ima poprilično, oni veoma drže do tog dela svog života, tog, znači sve što je vezano za pisanje. Pretpostavljam da isto važi za umetnike, filozofe, bilo čime da se čovjek bavi, a da to recimo nije hobi, pošto takozvani obični ljudi misle kada nešto tako radiš, da je to hobi, da je to kao nešto neozbiljno, a kada sediš za šalterom ili u nekoj kancelariji, a da imaš air condition, onda te shvate ozbiljno, a ovo se shvata kao hobi. I po tome, sudeći po tome kako ljudi shvataju ozbiljno taj deo svoga života, može se zaključiti da je to ozbiljno. I to jeste ozbiljno, jer smatram da je taj deo života mog, znači mogu da kažem svoje ime, ovaj, možda najvažniji, pored materinstva. Znači, jedina stvar koja bih se odrekla da moram da biram, a ne moram, ovaj, eto da kažem sad kao pisanje ili život kao sve, ali eto jedina protivteža bi bila ta ljubav prema mom jedinom detetu. To je jedino što može da se meri. Pretpostavljam da većina ljudi voli taj svoj poziv, ako može da se kaže. Može i o tome da se priča, ali nebitno. Sad sam izgubila nit, ovaj, da, književni život. Ima jedna paradigmatska stvar, a to je kada je, pisala sam o toj knjizi i onda sam normalno produbljeno sam je čitala čak i više puta, to je Prodavac magle Ibrahima Hadžića, gde on je samo beležio svoje snove. I divna je knjiga, sve je to u red, međutim, potkat tih snova i vrlo čest motiv i ono što se dešava u njima, jeste zapravo njegova književna prijateljstva, neki paralelni književni život. I ja mislim da smo mi jako hendikepirani u vezi sa književnim životom, većina nas, i da je on ne liči na ono na što bi trebalo da liči u smislu, to može da se kaže za mnoge oblasti povodom našeg savremenog života i naše države sada i ovde. Tako da, ajde, ta oblast je deo tog nekog kao propalog sveta. Kao juče je bilo fenomenalno, danas je užasno. Što je sad pitanje? Ali mislim da mi, većina nas, koji nismo, ne mogu sad da kažem mainstream, pošto svi koji su najcrnji mainstream misli da je ovaj, takozvani off-Broadway i da su skrajnuti, da su margina i da su gerila, imamo i gerilu, ovaj, partizani, ludilo, ničim izazvani ovaj, ljudi skrajnuti, ožive ono u srcu mainstreama. Tako da aj sad nećemo o tome, ali knjižni život kao knjižni život je jedna veoma važna stvar. To je deo politike šire i to je direktno politika. I sad da se vratim na tu knjigu Ibrahima Hadžića, ja sam ostavila tu neku unutrašnju žudnju, on je čovjek u godinama, recimo, ajde, ako je to sad bitno, ali bitno je za ovu priču. Znači, ta žudnja je ostala kao neostvaren, ja sam tako to osjetila, kao taj neostvareni književni život koji nije se živao u punini. On zapravo ima književna prijateljstva, kao i svi mi. Ali kao on je negde, ta književna prijateljstva su intimna stvar takođe, ali Boga mi i nisu. To je sve deo jedne društvene sfere, veoma, veoma važne, jer se svašta tu dešava. Znači, mi kao književnici imamo potrebu da pričamo o književnosti, recimo. Zato je važan književni život u najmanju ruku. Sad, velika je tema. Idemo dalje, ti mi još pitaj. Da ne držimo novo.
Da, u književnom životu ima svačeg, ima Jajkula, ima Grabljivice raznih, ima Sipa. Ima...
Aha, da, ono što sam napisala, da. Da, da. Ima, to sam napisala, da. Šta je ko, da.
Ima bitnije to. Knjižni život, naravno, tu ima i portreta ljudi koji su nekad imunalni, visinu nisu, i onda je potrebna šifra da bi se znalo ko je ko. Meni se čini da ta šifra zapravo nije potrebna.
Nije, ja to isto mislim, potpuno je nebitno, da.
Jer je to u pitanju jedna pojava.
Jeste, to je kao čovjek kao paradigma.
Paradigma,
da.
Pojava, da. Knjižnog, društvenog i tako.
Jeste, da.
Ima zaista tih portreta, mini portreta, i tih nerazdražnosti daš neke krokije, hvatajući ono što je najkarakterističnije za njih.
Da.
U tvom doživljaju te osobe, bilo da je, ne, čak u nekom, u jednom postupku, eto, u postupku pisa koji nudi čaj.
Da, da.
Koleginicama,
da,
i
da.
Taj postupak je zapravo njega, on je sam u tom postupku.
Mislim. Da, da.
Znači, sad ne smijemo reći ni imeno.
Nije važno, da, zaista nije važno, ali veoma je bitno, to se zaista desilo. Ajde, čak i to sad nije važno, mi svi znamo da za književnost nije bitno da li lažemo ili izmišljamo, to je posebna tema isto. Pa sve čega se takneš u vezi sa životom i stvarnošću, sve je važno. Tako da taj prizor za mene bio potpuno onako, ja sam bila potpuno šokirana, uspeo da me šokira. I ta vedrina njegova, znači taj paradoksalni moment da radi nešto što je nekako nije u redu za mene, eto. Znači, to su ti različiti svetovi, misle, neverovatno ljudi drugačije vrednuju stvari. Znači, on sa najvećom vedrinom i lakoćom je to izveo, misleći da radi nešto pristojno i fino, a ja sam to doživjela kao nešto ekstremno nepristojno i nevedro. I onda mi je bilo fantastičan taj kontrast, kako ja vidim, kako on vidi. Zapravo, mislim da je to poenta najpre. I ti prizori koje ja opisujem, događaj, situacija, ličnosti, one su sve odreda neke stvari koje su same došle do mene, koje su tražile da ih ja zabeležem ili opišem. Tako da, samo su me iskrsavala u sećanju. Zapravo sam ja to radila. Znači, zašto sam nešto zapamtila? Zašto je taj prizor odmah za mene bio, imao tu neku kao moralnu dimenziju, antiestetsku i tako dalje. Zašto? Ja pojma nemam. Između ostalog, to je materijal knjige, to su stvari koje su same nekako doplovile do mene i kao gurnulo mi, kao aj sad ti to osvetli. Otprilike, može i tako da se kaže.
Zapisi ove knjige, ja zovem zapisi, ne znam koliko godina nisu potrebni.
Da, nije ni još to loše, meni to je prihvatljivo, super je. Kod Dostojevski zapisi iz podzemlja.
Zapisi iz podzemlja, da, ovo zapisi iz podmorja, recimo. Zapisi iz podmorja.
Pa da, iz unutrašnjeg mora, da.
Iz unutrašnjeg mora.
Pa jeste.
Pa jeste.
Nije, jedna od opcija jeste bila da bude neka forma zapisa u naslovu, zaista. Mm-hmm. Tako da nisu još daleko od pripovedačke istine.
Od pripovedačke istine. Oni nemaju taj, ti zapisi ne žele da budu, a sad razumem, vjerojatno najpoznatiju knjigu, to žene od srpskeželjnosti, Znakove pored puta
da.
Andrića, oni ne žele da budu znakovi, već baš zapisi, da. Čini mi se.
Da.
Jer tu nema putokaza, nema ili ima.
Pa ima, to su isto stvari koje su mene nekako, pošto tražim smisao onome što vidim, između ostalog, zato i pišemo, da damo smisao sopstvenom životu, zapažanjima, materijalu tom svom književnom, junacima, mi im dajemo smisao. To je veliki podvig, dati smisao životu i svom. Tako da ja inače kao događaje, susrete, ja sam pravi ono New Age zilot, New Age zilot, a to je da zilotkinja, New Age zilotkinja, a to je ništa nije slučajno, nismo se mi slučajno sreli, nisam ja ovo slučajno videla. I ja često, na primjer, pošto se veoma mnogo vozim gradskim prevozom, to je očigledno i u mojoj poeziji. Super. I onda nekada zaista sastav ljudi, ja to isto doživljam kao mi smo trenutno zajedno. Znači, svi susreti su, imaju neku smisla. I sad mi sedimo, putnici, i zaista se dešavaju tematski prizori, recimo. Znači, u nekom danu pun je autobus, ajde ustavno rečeno ludaka, nelečenih ljudi sa nekakvom dijagnozom, recimo. Ajde, ustavno rečeno. To je posao, biti ludak je veoma naporan posao. I onda ima, znači, dana kada je to, ja nekad izađem iz autobusa, osjećam se ugroženo, kažem, ma ne izlazim. Onda nekad viđam samo takve ljude, nekad samo onakve, ništa to nije slučajno. Tako da, šta smo sad, opet sam izgubila nit, osjećam, postavim kao Dragan Stojanović, odlazim u digresije.
Da, digresije, ne.
Šta smo pričali? Bože. Materijal, zapisi
putokazi.
E, da, i onda, u tom smislu, zaista, sve što vidim, sve što mi onako izazove žudnju za sećanjem, za beleženjem, sve smatram te znakove, to smatram znakovima, zaista. Tako da jeste, i to je. Da.
Oni označavaju tako, označavaju nešto.
Pa da, u smislu nešto ti kazuju. A šta ti kazuju? Ja se uvijek pitam, a šta mi znači ovaj susret? Mislim, mi se s ljudima susrećemo, imaš različite, s nekima susretaš pa nikom ništa. Mislim, ne bude svaki susret značajan za naš život. Ali svaki ima nešto, ima neki, nešto govori o nama, eto to mislim. Da svaki susret, sve što smo videli, govori nešto o nama. I samo treba da mi pogledamo šta govori o nama.
Da, to su isto, znači, ima dosta toga u ovoj knjizi, da susreti, prizori, situacije, koje obično uzimamo kao nešto što odmah zaboravimo, smatramo nebitnim u našem životu, su ovdje važni.
To mi je veliki kompliment, hvala ti. Možda ti ne želiš da mi daš kompliment, ali to mi je veliki kompliment. To što sam istakla stvari za koje većina ljudi smatra nevažno.
Da, prolazimo pro njih i zaboravim ih isto su nekako kao nije važno, da ovdje jesu važne ove knjize i da im ona daje ove neke, ajde, izraz, nema čak u
drugosti. Da, sjaj, da.
Unutrašnji i ostavlja ih, stavlja ih tu. Nama na uvid i zahtjeva i našu pažnju. Mi uđemo u to i da mi sami vidimo što čega to ima. Upravo da vam se jeste, da je po meni najvažnija stvar književnosti, da izoštava naše zapažnje. Mislim, na jednom mjestu čak i kažeš oko jezica, da tek treba da se...
Da, jeste, da mi nemamo čula, zapravo stvarnost čeka da se naša čula izoštre.
E, to. A da mi imamo ovdje, da nama veliki deo života je polazi u tom praznom hodu i jednostavno ne, naša čula nisu dovoljno izvršena da vide ono, da. Mnogo od onoga što ti ovaj, ubacuješ i tematizuješ ovaj, i u ovaj, u unutrašnji mor. I jednostavno to, to ide tako kako ide, ovaj, i mislim da pati neki par važnih stvari ostalo, mislim da nije važno. Onda vidim da ovo jedna isto karakteristična ova rečenica je istina je grbava lepotica, čini mi se.
Da, da, jeste, da.
Jer istina nije lepa, nije skladna, nije...
Da.
Mislim da to isto nesklad ti u unutrašnjem moru pokušavaš i da uhvatiš, da ne pokušavaš da usklađuješ stvari.
Da, ne pravim ovaj... Pa da, ne lažem.
Da,
da bi smo pričali, jedna od važnih stvari u mom životu, a to je jednako i u pisanju, to bi bilo isto, jeste to, taj odnos sa istinom. Pošto više nije, mi smo u postmodernim vremenima, kada kao relativizacije istine i naivnosti, žudnje za lepim, za istinitim i tako dalje, ovaj, ta tema nije više tema, koliko sam ja primetila. Slabo se priča o istini.
Mm-hmm.
Negde se podrazumeva da se manipuliše istinom i da zapravo nje uopšte nema.
Mm-hmm.
To jest, pošto živimo u tom kao svetu spektakla, masovnih medija, svakodnevnih laži, svedočimo ratovima, svedočimo velikim globalnim zbivanjima koja su nama data samo posredno,
mm-hmm,
i data su nam kao interpretacija gole manipulacije, i to je najgluplji čovek i najprizemniji, jasno mu je da je žrtva manipulacije, i onda ljudi nesvesno reaguju na to tako što počinju da veruju teorije zavere i ne veruju ni u šta. Što je takođe stav, mislim, kada ti kažeš da ne veruješ, ne znam, vakcine ili ne veruješ medijima ili novinama, a ti u tom neverovanju zapravo govoriš u šta veruješ. U šta veruješ? Znači, te osobe kažu, ja ne verujem novinama, ne znam, ne verujem politici, ne verujem Danasu, ne verujem Kuriru. I sad možemo da napravimo do beskraja. Sad neko živi, ne znam, u Hamburgu, on neće verovati tamo Zid, Deutsche Zeitung ili ne znam šta je već u opticaju. I mi svi, eto sad, znači ako joj imaš kao soli, u mozgu ti ćeš reći ne verujem. Ok. Onda imamo drugu stvar, ne veruješ. Znači mi samim tim dajemo neki iskaz oko istine. Znači postoji neka istina koja je skrivena od nas. Tako, podrazumeva se.
Mm-hmm.
Ali niko ne priča o tome.
Mm-hmm.
Opet se priča o tome da smo žrtva manipulata. Da čovjek je neka psihološka enigma, da smo mi žrtva i da neko nešto tu krije od nas, ali niko ne spominje istinu uglavnom. Jer mi smo se pomirili da je ona nedostižna.
Mm-hmm.
Znači kao, nikada nećemo saznati istinu o ovoj pandemiji koja je bila. Verovatno. Za život. E sad, možda će se saznati, ne znam, neka tamo generacija, i ta istina će biti takođe primenjena na tu generaciju. Znači, mi već sada znamo da nema istine. Međutim, ja imam duboko uverenje, veru u istinu, zato što mislim da mi imamo neke kao elementarne postulate, esencijalističke, a to je, znači, ne mogu da postojim, moje čestice subatomski ne funkcionišu ukoliko one nisu spojene mojom verom da ja postojim i mojom verom da istina postoji. Znači, meni je za funkcionisanje moje kao antropološko veoma bitna stavka istina. Sad ja se prema tome odnosim na svoj način, kako znam i umem, kao i većina ljudi. Ali ja priznajem da je pitanje istine krucijalno važno. Za mene privatno, lično i kao estetski i u svakom smislu veoma je važno. Znači, sama činjenica da mi stalno pričamo da smo ono, žrtve manipulacije, stalno neki otklon pravimo. Ja mislim da ta istina postoji. Ona postoji. To što da li je nedostupna ili se mi plašimo da je vidimo, mislim da je to takođe važno pitanje.
Misliš li da je negiranje istine, ne samo jedno skrivanje, negiranje da uopšte postoji jedan od načina i sredstava vladanja?
Apsolutno,
da. Oni koji vladaju, oni ne žele da iko zna, da mi znamo istinu. Ono što
da ona je prezrena. Mislim, ko je filozof pričao, ko pričao istinu? To je apsolutno si, ono, može biti prezren. Kao što sam to ima isto u knjizi, ja pominjam, kao pa ko sme da priča o poeziji, kako ja sad mogu da kažem, a ja volim poeziju, ja volim istinu, pa znači to je smešno, ja ću biti smešna, niko me neće shvatiti, ne ozbiljno, nego kao takve stvari se ne govore. Znači, ne priča se o istini, ne priča se, a zašto se ne priča o istini? Normalno, zato što bi se reklo, u dualnosti postoji neistina, odnosno laž. Znači, možemo da pričamo o laži, možemo da pričamo o manipulaciji, možemo da pričamo o svemu, ali ne možemo da pričamo o istini, iz nekog razloga. Zašto? Pitanje zašto? Zašto ne smemo, ne možemo, nije nam data privilegija, ne može. Kao, ko je privilegovan da spomene reč istina? Ko? Znači, neko ko bi došao, to je zaista carovo novo delo. Zaista, ta priča je zato toliko fantastična, mudra i genijalna.
Da, bajke su...
Doći će neko i reći će...
Da je car go.
A ko će biti? Pa, dete.
Car go. Da, neka su govorili da je dan još znanje moć. Mislim da je Foucault obrnuo stvari da je rekao, otprilike nije rekao, možda je rekao.
Dobro, da.
Moć je znanje. To je, da bi znao šta se događa, moraš biti na poziciji moći. Jer niko nema moć, mi ne znamo šta se događa sa nama. A neko gore koji je na poziciji moći, on zna šta se događa sa nama, možda upravo nekim procesima i tako dalje. Tako da tu, čim se došlo do jedne...
Da, obrtanje. Mislim, što se tu izobrtalo? Što ne znači da su kao to, ako sad pričamo o tim nekim stvarima, mi možemo da pričamo kao ljudi koji žive, evo, sada. Znači, ne živimo u 1905. nego eto u ovoj 2022. I sad ti, ja mislim da smo mi privilegovani tim životom, pošto smo živi. Kada si živ, ti si svedok. I između ostalog, pisanje jeste neka vrsta svedočenja. Šta si video, šta si video, šta si osetio. Što bi rekla, onda sam, nisam ga videla, ali sam ga osetila. Ima jedan džingl, jako lep. Tako da, jedna isto od stavki koja je zabranjena, to je to kad priča o osjećanjima. To je isto nedostojno. Znači, kao da kažeš osjećam. Ja često tako radim, ja nešto razgovaram s nekim, u nekom privatnom razgovoru, i onda kažem, pa ne znam to, ali osjećam da, ili ne znam, osjećam, ja vrlo često to govorim šta osjećam i za mene je to veoma važan instrument i putokaz i pratim šta osjećam. To jest, nisam udaljena od svojih osjećanja, naprotiv, želim da im budem što bliže. Smatram da je to isto naša privilegija, naša osjećanja kao i naša pamet i mudrost, to je sve privilegija naša. Iz kojih tih privilegija se mi nekako čudno odričemo? To je za mene veliko čuđenje, imam veliko čuđenje za to. To ne razumem. Znači, zašto bi čovjek svoje privilegije, to je otprilike kao bogatstvo, to je sve jednostavno. Kada si bogat, ti ćeš koristiti svoje privilegije. Vrlo jednostavno. A ovo, ako si bogat duhom, ako si bogat osjećanjima, negde je sramota da koristiš to kao privilegije. Eto, to nešto nije u redu. Ja, znači, koristim sve resurse koje imam, nastojim, da ih koristim kao nešto što sam dobila kao Božji dar i privilegiju. Smatram to velikim stvarima. Mislim da svi treba da koristimo sve što smo dobili, sve resurse. Tako da bi sve bilo mnogo drugačije kada bismo više koristili te resurse kojima raspolažemo, koje što nisu mali.
Pomenuo se su osjećanja maltene zabranjena ili bar nepoželjna ili prezirna i tako dalje. Da li nešto slično ili sa moralom? Da li etika se isto smatra onim nekim...
Pa da, to su te kao stare teme. To su stare teme. Tako da isto sad, često se čuje to kolokvijalno, znači jedna od bitnih tema, da kažem, ili kao opštih mesta izlizanih, jeste žalba, to jest svi se žale i jedna od tih žalbi jest eto, vlada, nemoral, sve, korupcija. Znači, mi smo svedoci u društvenom biću, jeli, našem svakodnevnom tom političkom diskursu koji vlada našim životima, veoma dramatično, mi smo svedoci ekstremne korupcije koja ne mora da bude samo ono dam daš u smislu novac ili poklon. Znači, koruptivne šeme su i uticaj. Uostalom, sada svedočimo jednoj velikoj aferi koja počiva na trgovini uticajem. Mislim, malo sutra, ali tako imenovano. Tako da, zapažanje oko pada morala je svakodnevno. I sada se pitamo da, kako to, svi zapažaju da je moral iščezava, da je pao, da je izokrenut. Ok, to svi primećuju, o tome se priča. Znači, to nije zabranjena tema, kao ove. Međutim, ne vidim da se priča o tome kako je došlo do toga, šta da se radi i uopšte kako se sada mi određujemo prema moralu. Ne vidim nikakvu, kao da kažemo, diskusiju oko toga. To je također neka tabu tema. Moral podrazumeva jednu sve Božje zapovesti ili višak Božje zapovesti ili manjak. Znamo koje su te neke osnovne stvari, međutim ima u moralu, on se sastoji i u svakodnevnom delovanju. Da li je moralno da sad, ne znam, nekoga eksploatišemo, da ta osoba to ne shvata, a mi to radimo? Da li je moralno da nekoga lažemo, a da mi to sebi prestajemo, ne znam kako? Znači, to je svakodnevni posao odgovoriti na to pitanje. Da li ja delujem kao moralno biće? Da li delujem u skladu sa osnovnim postulatima moralnosti? To je znači taj naš judeo-hrišćanski svet, to je Kant, to je to što mi znamo za moral. Znači, ne ubij, ne laži, ne prevari, ne. Moral je to, ne. Međutim, moral je i da. Učini nešto za nekog što možeš. To je, ja imam, inače, kao moj stav oko morala je počinje sa da, a ne sa ne. Mislim da je to bolji pristup. Veoma važna tema, takođe je prokazana iz nekog razloga. Sve važne teme su skinute sa dnevnog reda, recimo. To je takođe isto simptomatično. Zato se ja bavim ovim takozvanim nevažnim temama, pošto smatram da su važne.
Atletika je tvoj omiljeni sport?
Apsolutno.
Koja ti je omiljena disciplina?
Pošto je atletika kraljica sportova, apsolutno se slažem, divno. Sve discipline volim. To je kao ovi što kažu, volim sve vrste muzike. Ne znači ništa, sad ću ja kažem šta tačno volim. Najatraktivnije je 100 metara, pa 110 prepone. Međutim, ja sam ljubiteljka srednjih pruga, volim to. I to su otprilike disciplina u kojima dominiraju takozvani atletičari iz takozvanog trećeg sveta, a pošto tamo gde u knjizi pričam o atletici, pričam da navijam za Keniju, što je tačno, i imam čitav jedan ritualni, veoma razrađen, kako da kažem, neku ličnu mitologiju oko atletike i oko Kenije i tako dalje, a oni otprilike tu dominiraju. Znači, tamo gde Kenijci dominiraju. Međutim, oni su počeli da osvajaju sad i neke druge discipline, plus uzimaju državljanstva raznorazna, sad su počeli da uzimaju Kazahstan, poneku Ameriku slabije, i okušavaju se i u nekim drugim disciplinama gde kao nisu bili do sad. pošto sami uslovi u njihovoj otadžbini su loši za tehničke discipline, znači šta im preostaje najjednostavnije, trčanje. I onda, onda su tu veoma moćni, znači evo, daj mi da trčim. To sve ima veoma duboku simboliku za mene, znači ja sam eto, stvorila tu neku mitologiju i sve to ima duboku simboliku. A to otprilike kazuje još jednu stvar koja se opet lično tiče mog života, a to je to, znači šta možemo da uradimo? Možeš da trčiš, možeš da budeš dobar u tome, mislim niko ti ništa tu ne može, ti samo trčiš i budeš dobar u tom. To je, na primjer, jedna od stvari. Veoma sam to sad uprostila. To je jedan složeni mehanizam. Dobro, poznato je šta, u što se izrodio i sport i tako da. To me apsolutno ne zanima. Uživam u atletici i volim i tehničke discipline. Sve gledam, kladivo, disk, koplje. Sad je zablisto neki indijac, bacač koplje. Mislim, nije mu prvi put. Sad se ponovno vratio. Beskreno je zanimljivo i to je nešto gde kao sam si, sam nešto osvojaš, sam nešto radiš. Stravična je sila da ti trčiš, ti se kao, to je staza, to je publika, to su tvoji oponenti. To je nevjerojatna sila i ti tu sam nešto trčiš i sam se boriš za to neko mesto. Ne. Divno je, uopšte divna atletika, sam po sebi, sport je divan. Mikenici, smo tako. Ima još jedna priča oko Kenije. Ali imamo neko ograničeno vreme, treba da ti presvisne.
Ovo traju baterije, tako nije.
Uspela sam ćerku da zainteresujem za atletiku. Ne mogu sad tečno setim tog momenta, međutim, pojavlja se jedna atletičarka, to je moment kada ona počinje da se interesuje i kada je ukapirala šta ja to toliko tamo volim, između ostalog, i to mi je isto neki odraz, zato je lepa priča. Ima neka atletičarka, ona je, zove se Faith Kipyegon, i ona je iz nekog ekstremno siromašnog sela i kada je osvojila zlato na prethodnim olimpijskim igrama, njeni roditelji nisu mogli da gledaju. Tako da, mislim, znači nisi mogao najjednostavniju stvar da gledaš svoju ćerku kako osvaja zlatnu medalju na olimpijskim igrama. Znači to je neverovatno. I onda je ona, pošto je osvojila to, oni ipak zarađuju, idu na te atletske mitinge normalno. I onda je uspela, normalno, kupila je mi televizor i onda su na sledećoj olimpijadi gledali. I onako sićušna jedna žena predivna. I sad, ta njena priča kako roditelji nisu mogli da gledaju zbog siromaštva izazvala je velike emocije kod moje ćerke, ona je plakala zbog toga i sada smo je gledale, vratila se normalno, trči i dalje i sa najvećem strašću navijamo za Faith Kipyegon. Tako između ostalog, ta moja priča ima očigledno i političku pozadinu, ali opet na neki moj način, normalno. Živa Kenija.
Živjela Kenija,
Etiopija,
tako, živjela Kenija, Etiopija, živjeli ronioci. A šta bi ti rekla budućim ovim ronijacima po zemljotrašnje more?
Aha, dobrodošli.
Dobrodošli.
Dobrodošli, to bi im rekla, dobrodošli.
Ajde, dobrodošli.
Dobrodošli.